jamen jeg er forfatter. Det er det, jeg gør. Nu vælger jeg at lægge mit liv om, så jeg kun fokuserer på at skrive, fordi det er det, jeg brænder for. Jeg kan ikke lade være. Jeg kan ikke lade være med at fortælle historier. Jeg kan ikke lade være med at følge det her. Uanset om jeg ville stoppe det, så kan jeg ikke. Jeg tror bare, at jeg historiefortæller helt ind til knoglerne. Og det gjorde ligesom, at jeg blev hårdt og brutalt rusket ud i det der buskads. Og sådan, her er din vej. Find den.
Hej med dig, og velkommen til Uperfekt med Vilje. Som mange lyttere af podcasten ved, så blev min familie og jeg voldsomt påvirket og nysgerrige sidst, vi var i Costa Rica. Og vi må nok at this point erkende, at vi ikke helt har kunne slippe det. Vi vil simpelthen gerne undersøge det lidt nærmere. Så som mange af jer har set på sociale medier, så flytter vi 1. oktober hele familien derned. Tusind tak til alle jer, der har skrevet. Jeg har valgt, at vores Q&A med Claus Elming som vært kommer til at handle lidt om det, og der kommer også en special af en art i starten af oktober. Malou Slot er ugens gæst. Malou er forfatteren bag Månebarn og Grankoglens Hemmelighed. På trods af hendes kun 25 år, så har hun levet et liv, og hun er virkelig en gammel sjæl. Jeg vidste med det samme, jeg mødte hende, at hun skulle i studiet, og det har jeg bestemt ikke fortrudt. Vores samtale kommer vidt omkring, blandt andet det at anerkende sit kald i livet, at tro på, du ikke er forkert, valget af livspartner, at leve flere liv i livet og turde mærke efter og gå efter at blive den bedste version af sig selv. Gå også gerne ind på lassevive.com, hvor du finder mere Uperfekt med Vilje samt foredrag, udviklingspartnerskab og meget andet. Her kommer min samtale med Malou Slot. Enjoy. Og vi er begge early risers.
Fuldstændig. Ja. Heldigvis havde jeg hørt en lille fugl synge om, at du også drømmer om at stå tidligt op. Så tænkte jeg, hov, det gør vi da.
Ja, men jeg har sådan et biologisk ur, der vækker mig klokken 5.
Ja. Så, jamen det er det samme. 4:30, 5, så... rise and shine.
Det er dejligt.
Ja, det er skønt.
Hvornår går du i seng?
21:30.
Ja.
Ja.
Og det gør jeg også. Og du gør det endda uden børn?
Ja.
Sådan.
Det gør jeg. Det er selvvalgt. Ja. Jeg bor så også alene, så der er ikke nogen, der sådan forventer mit selskab på det tidspunkt.
Nej.
Og så kan jeg bedre lide at investere i morgentimerne. Jeg synes, jeg er mere effektiv. Jeg synes, de er mere spændende.
Ja, der sker et eller andet om morgenen der. Der var en klog person, der sagde til mig for nogle år siden, at timerne mellem klokken 4 og klokken 6, det er sådan en tid for the lost souls, altså dem, der er på vej hjem fra byen og så videre, så videre, så videre. Det er også for børneforældre, der er fuldstændig sleep deprived.
Ja.
Og så er det også for... sådan nogle, de der, altså go-getters, de der dudes, der bare vil cold plunger hele vejen til
lige
banken.
Lige præcis, ja, ja.
Og så er det også for sådan nogle helt lidt normale, skråstrej unormale mennesker, der egentlig bare godt kan lide at være i verden, inden den vågner.
Ja.
Fordi der er sådan lige et vindue der,
mm-hmm.
hvor verden ikke er vågen, du er vågen, og det er som om, at der er, ligesom, der er lige ro i halvanden time.
Præcis. Jeg har sådan en kæmpestor kærlighed til, når jeg står op og går ud i mit køkken om morgenen og tænder stearinlys og skal lave en kaffe. Og så kan jeg se, at der er ikke andre vinduer, der er lys i.
Mm.
Og jeg ved ikke, hvad det er ved det. Det giver mig sådan en kæmpe ro, sådan det der med at føle sig lidt ensom midt i menneskemængden, faktisk. Mm. Det synes jeg er ret fint. Jeg kan godt lide den følelse.
Mm. Hvad er det for en følelse, du taber ind i der?
Jamen, det er sådan en... jeg vil næsten kalde det en tosomhed bare med mig selv.
Mm.
Det er sådan en dyb ro, hvor at, det er et aktivt valg, at jeg har taget med at stå tidligt op for mig. Fordi jeg ved, at det her, jeg er effektiv. Det her, jeg finder noget energi til resten af dagen.
Mm.
Og sådan... det bliver nærmest sådan lidt rituelt, det der med, at de her stearinlys skal tændes. Og nu er vi begyndt at gå ind i de dage, hvor det bliver sådan lidt mørkere om morgenen. Og det er en ret upopulær holdning, men jeg er helt vild med det. Jeg elsker efteråret, og jeg elsker kulden og farverne, der kommer. Og sådan. Så det er sådan en helt form for selvsom ro, som er på det der tidspunkt, som jeg ikke finder om aftenen på samme måde. Det er lidt skørt.
Nej, jeg synes ikke, det er skørt. Altså, der er jo sådan en... altså, efteråret bringer også sådan en... sådan et whiff af noget melankoli, på en eller anden måde, ikke?
Ja.
Altså, hvor man... Især i Danmark, altså, hvor man mærker efter, hvad mørket kan, på en eller anden mærkelig måde.
Jamen, fuldstændig. Og jeg tror måske også, det er sådan, nu bliver det meget dybt følt, men det er sådan, jeg er meget melankolsk som menneske. Så det er nok også det der med morgentimerne, uanset hvad, de kan godt ses som lidt melankolske. Mm. Der er tit den der grå time, inden solen står op. Og jeg tror, at det er, fordi det taler lidt ind i min sjæl på sådan et dybere niveau, uden at det behøver at være mere end det, men sådan fred.
Jamen altså, det er jo meget interessant det der med at følge sit kropsur og følge sin intuition omkring, hvornår man egentlig er bedst.
Ja.
Og så prøve at se bort fra, hvornår alle siger, at man skal være bedst.
Ja. Lige præcis.
Forstår du, hvad jeg mener?
Jamen, fuldstændig.
Og så egentlig følge den intuition og sige, men prøv at høre, altså, ja, jeg er lidt anderledes. Jeg er sådan et melankolsk morgenmenneske, nærmest sådan en form for ugle.
Altså, du ved. Lige præcis.
Men det fungerer for mig.
Ja. Ja, lige præcis. Og det er netop det der med at tage sin plads i forhold til sig selv og sætte sig selv først. Det tror jeg bare er generelt vildt vigtigt for mig. Det betyder morgentimerne også.
Hmm.
Ja, det er sådan en lille symbol på det.
Ja.
Ja.
Altså, jeg har jo prøvet at tænke lidt over, hvor du og jeg, vi møder hinanden.
Ja.
Og den vibe, jeg får for dig, jeg har jo mødt dig en enkelt gang før, og du er jo et mundret gemyt, og meget behageligt menneske, synes jeg, at være omkring. Men jeg fornemmer også noget dybfølt. Altså, og jeg er glad for, at du siger den her melankoli, fordi at jeg tror også, det er der, at du og jeg, vi finder hinanden en lille smule.
Ja, det tror jeg på, ja.
Men hvor stammer det fra? Altså, hvor kommer det fra?
Ja, jeg tror, min mor har altid kaldt mig en gammel sjæl. Så noget af det må ligesom være medfødt.
Mm.
Og noget af det stammer også fra at have levet mange liv i det liv, man lever. Det var sådan en sætning, jeg begyndte at sige til mig selv for nogle år siden. Det der med ikke rigtig at være defineret af ens alder, men de liv, man har levet i den tid, man er på jorden.
Mm.
Og der tror jeg, at jeg har levet rigtig mange forskellige liv allerede nu. Og der tror jeg, sådan en melankoli går ind og sætter sig. Man kan også se på det på andre måder, kalde det en modenhed. Det var i hvert fald det, jeg blev kaldt, da jeg var barn, eller sådan blev hurtigt voksen. Hvor at jeg kan godt føle dig, når du siger det der med, at man oplever mig tit som meget farverig. En ting er i påklædning, eller smilende, eller grinende, men jeg er meget melankolsk egentlig. Så det er det der med at have de der lag, som jeg tror er kommet med erfaring.
Mm.
Ja, og der er jo sådan, ja, undskyld,
nej,
at det ikke... Det er ikke altid aldersdefineret. Det er nogle gange de ting, som man har oplevet.
Mm.
Ja.
Ja, altså, og når du siger flere liv, altså bare lige så jeg 100%, at jeg forstår, er det sådan et fysisk liv i det her liv, eller er det, føler du, at du har flere liv, sådan spirituelt?
Oh ja, altså spirituelt, det er jo en helt anden sag. Og jeg er meget spirituel, så jeg tror også på det med at have levet flere liv. Men jeg tænker egentlig, i det her liv, jeg tror, jeg ved ikke, kender du den følelse, at det liv, man havde for, det kan være for 5 år siden, eller for 10 år siden, det føles som en helt anden person. Men en ting er ens barndom, eller teenageår. En anden ting er også det liv, man havde sidste år. At det kan faktisk føles som om, man står et helt andet sted, og den person, man var, føles fremmed. Og der tror jeg, at den sætning med at leve mange liv i det liv, jeg lever, det er, at man næsten kan se de perioder i ens liv som være fulde liv. Fordi man på en eller anden måde, så har det gjort det nemmere for mig at kunne tage afsked med den version af mig selv. Og sige, det var hende, der levede det her liv, og det var et smukt liv. Men nu er vi videre. Nu er vi taget hul på en ny fase. Og jeg tror, det er ligesom at takket være alle de forskellige liv, at jeg står her. Og sådan er det jo. Men jeg tror, det er sådan en... Det er mere en følelse af at inddele perioder i liv. Næsten. Det kan jeg meget godt lide. Ja.
Ja, men jeg... Altså, det er jo meget det her med at anerkende, at man er en person, der er i udvikling. Alle mennesker er i en eller anden form for udvikling.
Ja.
Men det varierer lidt, hvor meget man anerkender den udvikling, og hvor meget man tør ligesom gå ind i det. Og jeg tror jo rigtig meget på, at altså jeg er jo en person, der har skiftet ham utrolig mange gange.
Ja.
Og det er noget, jeg har det utrolig trygt i. Og for mange, der er det ekstremt utrygt.
Ja.
Jeg er meget tryg i at skifte ham. Jeg er meget tryg i, at tingene hele tiden udvikler sig. Og jeg er meget tro mod min mavefornemmelse. Og har været det, siden jeg var 20 år gammel.
Ja.
Og det gør, at der nogle gange sker nogle skift.
Ja.
Sådan helt fysisk. Nogle skift. Og det er sådan, mit liv er sat sammen. Men det er meget vigtigt for mig, at de personer, jeg var, det er meget vigtigt, at de stadigvæk er med. Forstår du, hvad jeg mener?
Yeah.
Man må ikke slå sig selv ihjel på den måde.
Nej.
Det er vigtigt at se de sider, hvor man sådan tænker, det der, det klæder mig faktisk ikke. Det er vigtigt, at man er opmærksom på det og lægger det på hylden. Men der er ingen læring i, hvis man går og slår sig selv ihjel på den måde.
Nej.
Forstår du, hvad jeg mener?
Fuldstændig. Jeg tror også mere, jeg ser det som at slutte fred med.
Ja.
Ikke at slå sig selv ihjel på den måde, men man slutte fred med, det var hende, der levede det liv for mit vedkommende. Hun levede det her liv. Hun følte, hun var glad i det. Nu er hun blevet ældre, hun er blevet klogere. Hun er blevet mere bevidst og har oplevet, det var ikke det liv for hende. Nu lever hun et andet liv. Ja.
Hey, en lille ting. Book mit foredrag Uperfekte mennesker, perfekte resultater til din virksomhed, netværksgruppe eller andet. Her fortæller jeg historien om, hvordan vi ved at anerkende vores uperfekthed kan blive bedre mennesker, kolleger, arbejdere, chefer, venner og hvorfor bevidste mennesker ofte har mere succes. Jeg blev ikke selv god til mit arbejde, før jeg begyndte at fokusere på prioritering, regulering, beslutsomhed og det at få planlagt mine ting. Og uperfekt må ikke forveksles med dovenskab eller sløseri. Det er faktisk det modsatte. Det gælder om at gøre de ting, der virkelig tæller for dig, din arbejdsplads og dit liv. Send mail på mail@lassevive.com, så sender jeg dig mere info. Nu tilbage til samtalen. Tak. Jamen, der er jo et, altså både inden for buddhisme og også folk, der tager spirituelle rejser, altså det kunne være ayahuasca eller noget andet. Altså de taler jo meget omkring det her med at slå sig selv ihjel.
Ja.
Og i den forstand, der synes jeg faktisk, det er en okay ting, fordi jeg tror, det de mener, det er faktisk det, du siger.
Ja, ja.
Altså at slutte fred med sig selv. Ikke?
Ja, ja.
Fordi at hvis man er i sådan en, hvis man ikke er særlig tryg ved at være dynamisk, eller skifte ham, eller udvikle sig faktisk. Man er tryg ved bare at være den der person, som man nogle gange, ingen gange er særlig glad for. Men det er i hvert fald det, som alle er trygge ved.
Ja.
Du er ikke specielt tryg ved det, men Alle andre synes, du skal bare blive der, det er fint.
Ja.
Forstår du, hvad jeg mener?
Ja, præcis.
Og når du gennemgår noget, sådan en spirituel rejse, så er der mange, der taler om, at så får du mod til, enten fordi du finder noget større, altså det kunne være en gud eller en tro, eller at du simpelthen kommer ud i en situation, hvor du har taget noget, der er så vildt, at du ligesom bliver tvunget til at konfrontere dig selv på en eller anden måde.
Ja.
Og det her, det er ikke en pro eller noget som helst for noget af det. Jeg er bare en sådan et vessel, der sidder og taler om nogle ting, jeg har oplevet, og nogle ting, som jeg har blevet fortalt.
Ja.
Og jeg anerkender, at det er en det er også en menneskelig rejse, det der med, at man simpelthen enten tager vejen, hvor man bare lever et liv i sådan en, du sidder bare i toget, og så bliver du transporteret, indtil du ligger på dit dødsleje.
Ja.
Så er du måske ikke utilfreds med det.
Præcis.
Og så kan du tage en anden rejse. Det er den, hvor du er bevidst.
Ja.
Og ligesom siger, men jeg mærker efter, jeg tør godt go with the flow, og jeg tør mærke efter, jeg tør tro på noget andet, jeg tør på at være på et simpelthen et højere niveau.
Præcis.
Og så kommer du til dit dødsleje, og så er du måske ikke glad for det.
Det er også det, vi ved det jo ikke.
Nej.
Men jeg tror på det der med, at er man bevidst om at huske det i det daglige, så er det der, at man måske ikke kan være glad for det. Fordi det er jo bare bevidsthed generelt, kan man sige. Og jeg tror på, at vi alle sammen har et valg igennem livet om at tage den der skillevej. Så er det lidt som, enten så følger vi med toget, eller så hopper vi af ud i buskaget, eller ud over klippen, eller hvor det er, det her stop er, hvor vi er nødt til at skal ruske op i os selv og ligesom sige, hov, hvad er det egentlig, jeg laver? Mm. Hvad er det egentlig, jeg laver her? Hvad er det egentlig, jeg skal?
Mm.
Og hvorfor er det, at jeg bare gør? Det valg, det tror jeg er virkelig vigtigt, at man på en eller anden måde tænker over, det er også okay, man sidder der i togkupéen, og der er egentlig meget dejligt.
Mm.
Der er lunt, og der er godt, og der er tørt.
Mm.
Og man tænker, det her, det er jeg faktisk rigtig glad ved.
Mm.
Så kan man det. Og jeg tror, jeg ret tidligt tog beslutninger om, at jeg ved ikke engang, om det var noget, jeg tog en beslutning om. Der var nogen, der tog en beslutning om at sparke mig ud af det tog, og så finde vej. Og det synes jeg er virkelig fantastisk på godt og ondt.
Mm.
Fordi det gør også, at man lærer sig selv at kende på en ret vild måde.
Mm. Prøv lige at sætte nogle flere ord på det. Hvem eller hvad var det, der skete der?
Jamen, jeg tror, en ting er, det at nu at være forfatter, det tror jeg, det var det, der ligesom gjorde det sidste udfald ved, at jeg alvorligt tog en beslutning om at gøre noget andet, end det alle andre gjorde.
Hvad var det, de gjorde?
Jamen, at tage en almindelig uddannelse, noget tryghed, sikkerhedsnet har været noget, som er sådan et ord, jeg er vokset meget op med. Nu kommer jeg også fra en lille bitte by, og der var det ikke så normalt at gøre sådan noget, have nogle anderledes drømme. Så det var meget tydeligt, at jeg ikke rigtig passede ind i det format, som der ligesom blev brugt der.
Mm.
Og der tog springet om at rejse til USA og sige højt, jeg er forfatter, og selvom jeg havde ikke udgivet noget. Jeg havde startet det, som nu er Månebarn, som er udgivet her i Danmark. Men jeg havde ikke udgivet noget. Jeg valgte bare at sige, da jeg var derover, jamen jeg er forfatter. Og så gik jeg lidt i et med alle de der skuespillere, i, man kan sige i gåseøjne, som arbejdede på restauranterne og sagde, jamen jeg er skuespiller, jeg er bare lige her for at betale. Og som alle sammen blev suget til Los Angeles og Hollywood for at leve The American Dream.
Mm.
Og så var jeg lige pludselig en af de tosser derover.
Mm.
Men det at komme derover og så møde, blive rummet i, at vi er faktisk alle sammen nogen med nogle drømme. Det gjorde, at jeg fik mod til at tage det med tilbage og være sådan, okay, jamen jeg er forfatter. Det er det, jeg gør. Nu vælger jeg at lægge mit liv om, så jeg kun fokuserer på at skrive, fordi det er det, jeg brænder for. Jeg kan ikke lade være. Jeg kan ikke lade være med at fortælle historier. Jeg kan ikke lade være med at følge det her. Uanset om jeg ville stoppe det, så kan jeg ikke. Jeg tror bare, at jeg historiefortæller helt ind til knoglerne.
Mm.
Og, Og det gjorde ligesom, at jeg blev hårdt og brutalt rusket ud i det der buskads. Og sådan, her er din vej. Find den. Fordi du, der er noget, der kalder på dig derude i horisonten. Men der er ikke nogen given. Du kan ikke uddanne dig til at være forfatter. Du kan sagtens gå på forfatterskole, men du er ikke givet, at du er dygtig til at skrive. Du er ikke givet, at du har et publikum. Du er ikke givet, at der er nogen, der gider lytte til dig. Så det er sådan, du må finde din vej, og du ved faktisk først, om du kan noget, den dag du bliver udgivet. Og det synes jeg er virkelig spændende.
Ja, ja, altså det er det jo for nogen. Altså den her, kender du Law of Attraction?
Ja, det gør jeg.
Altså det her med at sætte sig til rådighed for de her ting.
Ja.
Og det kan jo være, altså jeg har jo selv taget den rejse der, og det er, at det er jo den mest ensomme rute, der findes.
Ja.
Fordi at, altså første gang man begynder at sige sådan nogle ting, så ved i dit tilfælde, jeg er forfatter, ikke? Så er folk sådan, nå.
Nej, hvad, det er du ikke. Det tror jeg ikke, du er.
Okay.
Ja, ja.
Og så går de hjem, du ved, og forestiller mig, at de, så siger de sådan, så sagde hun, hun er forfatter.
Ja.
Og det går man også selv og tænker sådan lidt, selvfølgelig har de gjort det. Og altså for at holde troen på den vej, man er på, det kræver ret meget. Fordi den er, altså som sagt, den er super ensom, den vej der.
Ja.
Og der er få opmuntringer faktisk.
Ja.
Altså det er sjældent, at man får sådan en optur.
Ja.
Forstår du, hvad jeg mener?
Jamen, absolut. Altså det er jo sådan, at man begynder at skulle finde glæder i de mest mærkværdige ting. Altså det var jo den rejse, jeg var på. Den, indtil jeg blev udgivet, det tog 6 år. Fordi jeg i første omgang søgte en agent i udlandet, og der fik jeg 48 afslag. Og det blev jo sådan, så til sidst så inddelte jeg det i gode afslag og dårlige afslag, så det blev en optur, når jeg fik et godt afslag. Fordi det var der, jeg kunne finde den opmuntring. Og jeg tror, at det, der holdt mig til ilden, det var, at jeg ikke kunne lade være med at fortælle historier. Fordi ellers så, altså, jeg synes jo selv nogle gange, jeg har været fuldstændig vanvittig. Levet altså fra hånden til munden. Og mens jeg har set alle dem, som jeg engang gik i skole med, tage uddannelser og blive færdig med uddannelser, og så alligevel fortsat, fordi jeg tænkte, det her, det er jeg nødt til. Det kalder på mig. Og det er virkelig ensomt. Altså man skal virkelig være forberedt på, og en ting er, at det er en ensom vej karrieremæssigt. En anden ting er, at det er svært at blive forstået. Også af ens omgangskreds, som vil det bedste for en. Fordi man kan ikke forstå det, hvis ikke man selv har stået med begge benene midt i det. Det der med at forfølge noget. Altså jeg har tit kaldt det både en forbandelse. Altså det er både en gave og en forbandelse. Fordi det er vanvittigt, at mit hoved det cirkler om det 24 timer i døgnet. Jeg kan ikke slippe det. Jeg kan aldrig nogensinde slippe det. Og det er ligesom bare, sådan er det nu. Men forestil dig, at man ikke kan slippe sit job nogensinde. Og det er der mange, der tænker, wow, det vil jeg jo aldrig kunne.
Ja.
Så det er jo også, det er jo en forbandelse, specielt når det ikke, når der ikke der er de glæder. Fordi jeg kan ikke slippe det alligevel. Jeg kan ikke bare sige, nå, men jeg prøvede det.
Ja.
Fordi det sidder så dybt.
Ja, men det er nok det, de kloge mennesker, de kalder passion.
Ja.
Det er jo, og passion er jo også egentlig en, det kan godt være sådan lidt en grænseoverskridende størrelse.
Ja.
Fordi at den er svær at forklare.
Ja.
Ofte, hvis det er, der ikke er et slutprodukt. Der er mange, der leder efter noget konkret. Det kan jeg i hvert fald huske. Altså da jeg, de gange jeg var hjemme fra Italien, altså og skulle forklare, hvad jeg havde gang i dernede.
Ja.
Altså, det var jo på papiret ikke rigtig noget. Altså, jeg satte ikke nogen penge til side til at starte med i hvert fald. Og sådan, ja, men jeg kan mærke noget her. Jeg har fundet noget, jeg er passioneret omkring. Der arbejdede jeg som opvasker.
Ja.
Altså, forstår du? Altså,
ja, fuldstændig.
Jeg kan mærke et eller andet, der er en vibe her. Og,
ja.
Og så på et tidspunkt, næste gang jeg kom hjem, så siger jeg, okay, men nu har jeg faktisk startet sådan et event foretagende dernede, og jeg har faktisk begyndt at sætte lidt til side, og det går faktisk okay. Altså, jeg kan stadigvæk mærke den der vibe der.
Ja.
Og folk var stadigvæk sådan, jo, men er det ikke bedre at komme hjem og tage en læreruddannelse?
Præcis.
Altså forstår du, hvad jeg mener?
Jamen fuldstændig, ja.
Det er jo sådan, det er lidt forskelligt fra person til person, hvornår man ligesom er overbevist. Dels, hvornår du selv er overbevist om, det her, det kan faktisk blive til noget.
Ja.
Og hvornår er alle andre overbevist.
Ja.
Og jeg tror faktisk, altså for mig, jeg var overbevist dengang, at altså jeg kan huske på et tidspunkt, der er der ligesom, altså der er sådan et sted, jeg tror det er omkring 2010 eller sådan noget,
ja,
hvor man sådan ligesom fornemmer, okay, det her det virker fandme, altså,
ja,
jeg er god til det her.
Ja.
Og jeg kan se, andre synes, jeg er god til det.
Ja.
Og jeg kan se, andre får glæde af det.
Ja.
Og nu er vi også ved, du ved, på det tidspunkt, der var vi begyndt at have nogle ansatte, som var sådan, fedt det her, det er fedt firma, og
ja,
det kører for os, og du ved, der var også lidt økonomi og sådan noget der.
Ja.
Men omgivelserne, det er meget senere.
Altså, ja.
Det var ikke fordi, at det blev mindre ensomt egentlig.
Nej.
Altså folk var sgu stadigvæk selv, da vi begyndte at lave nogle ret vilde ting, altså
ja.
I sådan i restaurationsbranche og kreativ branche og sådan noget.
Ja.
Folk var stadigvæk sådan, ville det ikke være bedre at tage en uddannelse?
Ja. Men det er tit, tror jeg, når folk ikke kan forstå det.
Ja.
Fordi så det bliver taget hen til deres udgangspunkt. Det er, hvad de kan forstå. Men
ja,
det kan godt være, at du laver store ting. Jeg tror, kender du Rich Dad, Poor Dad?
Mm-hmm.
Det var vist også hans far, sådan, selv efter han havde fået så meget økonomi med de her salg af ejendom og alt sådan noget, som sagde, ja, men måske du skulle få et sikkert job.
Ja.
Og han har bare tjent sindssygt mange penge, men det er sådan, det er de der udgangspunkter, folk de kommer fra, de kender det ikke, det er fremmed. Mm. Det kan være skræmmende, og det kan også være intimiderende, at der er nogen, der tør at drømme ud af boksen.
Ja, og så tror jeg også, altså i forhold til Rich Dad, Poor Dad, altså nu har jeg jo selv børn,
ja,
og altså det er jo det, når man er i udvikling som menneske, så er det første, man gør, i hvert fald når man får børn, det er det i hvert fald for mig,
ja,
det er, at man tilgiver sine forældre. Altså, at man tilgiver ligesom sine forældre og siger, yeah, all right, fair nok, yeah, yeah, I see your point.
Yeah.
Altså,
yeah.
Fordi altså, de vil jo bare det bedste for en. Ikke?
Præcis.
De vil gerne, at man er sikker,
man
får noget mad i munden,
yeah,
og man har et roligt og sikkert sted at bo.
Helt sikkert.
Og når din livsrejse så er belagt med ifs and buts and, du ved, og passion, og jamen jeg klarer den,
ja,
så kræver det en stor vejrtrækning for forældrene.
Helt sikkert.
Og det, og, altså jeg kan levende sætte mig ind i det der. Altså, og det kræver i øvrigt, bare lige for at sætte en lille ting ved det, altså jeg opdrager mine børn til at leve mit liv.
Ja.
Altså, jeg opdrager dem til at mærke efter.
Hvor er det fantastisk.
Altså, forstår du mig?
Jamen,
altså,
ja.
Og det er jo en vej, der er belagt,
ja,
med masser af udfordringer. Også for mig.
Mm.
Fordi at det er ikke the safe road.
Nej.
Og jeg kan allerede mærke nogle gange, når det er, at de kommer hjem og siger nogle ting, hvor man sådan tænker, det kan jeg godt sætte mig ind i det der.
Ja.
Og derfor så vil jeg støtte dig i det.
Mm.
Hvor at hvis man var sådan den klassiske, gammeldags måske,
ja,
så vil man sige, du skal lige høre, hvad den person siger til dig,
ja,
fordi sådan og sådan og sådan bør man være.
Ja.
Men sandheden er, at allerede tidligt, hvis du lytter for meget til folk, der siger, at du er forkert, så kommer du til at mærke dig selv som, ja, værende forkert.
Ja.
Og du er ikke forkert.
Nej.
Heller ikke, når du går i folkeskolen. Forstår du, hvad jeg mener?
100%. Og det, når man er børn, så har man jo endnu sværere ved at vide det. Altså, fordi man er ikke i stand til at kunne tænke, hvad betyder det egentlig, det de siger til mig? Det har vi jo en gave i, ved at vi bliver ældre.
Mm.
Men det er jo en kæmpe gave i det, du giver dem videre.
Mm.
At de skal mærke efter allerede nu. Fordi en ting er, at jeg måske har været hurtig. Det har jeg i hvert fald haft en samtale med min mor om, at jeg har lært det meget hurtigere, end hun lærte det. Men hvis de lærer det allerede nu, så bliver de jo mestre i det, som de vokser op, og det får de brug for, fordi den er lige så barsk, som dengang vi voksede op, verden med mennesker. Mm. Det ændrer sig ikke.
Nej.
Ja,
men altså, det er jo en fine line, det der med, og altså, hvis du fortæller dine børn, at du skal ikke stole på alle voksne, bare fordi de er voksne.
Mm.
Men samtidig, så giver dem den der altså bunden, yeah, fundamentet,
yeah,
have respekt for alle voksne.
Det synes forstår jeg er virkelig fint. Ja, virkelig, virkelig.
Fordi,
ja,
det er jo ikke sådan, at man skal opdrage en sådan en brat.
Nej.
Men det er okay, at børn er... Altså bare fordi du er voksen, så betyder det faktisk ikke, at du har ret. Nej. Fordi voksne, det kan jeg i hvert fald sige for mig selv, altså voksne har også et verdenssyn. Og det verdenssyn, det er præget af deres barndom, deres opvækst, deres karriere, deres livsvalg, deres partner, deres alle mulige ting. Og det bliver blandet ind i, hvordan at de mener, livet og verden skal se ud.
Ja.
Og hvis du så står i det her tilfælde som folkeskolelærer eller whatever, mm, hvor du har med børn at gøre, og du fortæller et barn, der ikke passer ind i den verdensorden, at de er forkert på den,
ja,
så synes jeg, at du er forkert på den.
Jamen præcis.
Forstår du, hvad jeg mener?
Men fuldstændig.
Og så er vi jo, altså, og nu skal vi ikke se ned af det der rottehul der, men så er vi ude i diagnoser og alle mulige ting,
ja, ja,
ikke? Altså,
ja, ja.
Hvor at bare fordi, at du er en bestemt person, der måske ikke lige passer til at sidde og glo op på en tavle i 7 timer ad gangen, så betyder det faktisk ikke, at du er forkert på den. Det,
nej,
betyder måske bare, at du har brug for anden indlæring.
Ja.
Og det kan faktisk være, at du er en af dem, der kommer til at lave noget fuldstændig vanvittigt.
Ja.
Forstår du, hvad jeg mener?
Mm, præcis.
Altså noget så kreativt,
mm,
at alle folk, de simpelthen bare tænker, wow.
Ja.
Det kan være, det er dig.
Det er det.
Men der er mange, der bliver stoppet i at få at vide, nu skal du fandme tage dig sammen. Altså.
Ja, det er den der selvtillid, der bliver taget fra en,
ja,
i at følge de styrker, man har. Fordi at det er ligesom, jamen det er ikke det, der er normen. Det er ikke det, du skal kunne. Du skal kunne det her, der er inde for den her boks.
Mm.
Men det andet der, du kan derovre, det er ikke det, vi, det er ikke det, vi plejer. Så
det er
vi tilbage,
ikke godt nok.
Nej, men præcis.
Ja.
Så det kan du ikke bruge. Og det tror jeg, det er en kæmpe gave at have det med. Allerede derfra. Altså jeg ville da ønske, at jeg havde det fra da jeg var barn. Jeg fik tit at vide, at jeg ikke passede ind. Og... jeg tror, det der er sværest, det var, at jeg vidste, at de havde ret. Jeg vidste, at de havde ret, men igen, fordi jeg var barn,
mm,
så kunne jeg ikke se, hvorfor. Jeg kunne ikke se, hvorfor jeg passede jeg igen. Jeg kunne ikke se, jeg kunne ikke sige til mig selv, jamen, Malu, når du vokser op, og du er midt i 20'erne, så står du på din drømmerejse om at blive forfatter.
Mm.
Og det var det, du skulle. Det var derfor, du ikke passede ind. Men det vidste jeg jo ikke, det vidste jeg jo ikke der.
Mm.
Der vidste jeg bare, at de havde ret, når de sagde, du hører ikke til her. Nej, men hvad så?
Mm. Mm.
Ja. Og det tror jeg, jeg har taget det meget med, sådan, jeg har taget det meget bogstaveligt, at så vil jeg ikke passe ind. Det er sådan en måde at tage det tilbage, fordi det jo sætter sig.
Mm.
Det er jo ord, som man bærer med sig igennem hele livet.
Mm.
Og så har jeg bare taget, så vil jeg ikke passe ind overhovedet. Så vil jeg gå i noget mærkeligt tøj. Jeg vil ligne et cirkus hver dag.
Mm.
Fordi at så kan de se, jamen jeg passer igen.
Mm.
De sagde det selv. Nu får de lov at se sådan.
Mm.
Ja.
Ja, men det er jo... det er jo en... Det er sådan en smal bjælke, den der.
Mm.
Og der er mange, der falder af, tror jeg.
Ja.
På den der... Jeg tror, det er desværre rigtig mange, der ikke har styrken til at... blive det, de egentlig har kapaciteten til.
Helt sikkert.
Fordi der er så mange, der har en negativ holdning, som bunder i egne erfaringer eller sikkerhed,
mm,
tryghed, og det er deres tryghed og sikkerhed.
Ja.
Og så på en eller anden måde får I en person til at føle sig forkert, eller,
ja,
får dem til at føle, at de burde tage et andet valg end det, de egentlig har lyst til.
Ja.
Og er passioneret omkring.
Præcis. Og så tror jeg også, at der er mange, der tror, at man skal besidde et mod for at gøre de her ting.
Mm.
Og en ting er, at det kan føles modigt, men noget andet er, at modet ofte først kommer, når man er midt i det.
Mm.
Så man kan gå og tænke, jamen jeg er ikke modig nok til at kaste mig ud i det her, eller til at gøre det her, eller bare tage en chance på den her måde. Men sandheden er, at selvom at jeg har gjort det, og på overfladen kan det se sig ret succesfuldt ud, at nu er jeg udgivet, og det er gået virkelig godt, og det er virkelig fantastisk. Og jeg har bare taget den her vilde rejse 6 år, og jeg bare tur leve fra hånden til munden. Men sandheden er, at jeg har jo været bange i det.
Mm.
Jeg har jo været virkelig ængstelig i det, og jeg er det stadig. Jeg havde en samtale med min terapeut for ikke så lang tid siden, hvor at jeg sådan kom frem til, eller vi talte om det her med, at jeg er lige bange for at lade være og at gøre det.
Mm.
Så derfor så gør jeg det, der føles rigtigt. Fordi jeg har lige meget frygt, uanset hvad.
Mm.
Og det tror jeg, at der er mange, der sådan godt kunne have brug for at høre, hvis de står med sådan en lille drøm i maven om at åbne en café, eller gøre et eller andet, som er vildt eller anderledes, eller som ikke føles så sikkerhedsnetsagtigt.
Mm.
At modet kommer først, når man står med det.
Mm.
Og tit så gør man også rigtig mange ting med frygt i maven.
Mm.
Og selv, altså, så vejer intuitionen bare stærkere.
Mm.
Og det tror jeg, at altså, det er i hvert fald det, der har været for mig. At det har føltes så rigtigt, at frygten har ikke fået lov til at tynge så meget.
Mm.
Ja, og det tror jeg, det er en læringsproces. At man kan, ligesom, man kan lære at gøre flere ting i frygten.
Mm.
Så man styrker det. Styrker intuitionen, og man styrker sit mod.
Mm.
At man skal se det lidt som en muskel, der skal bygges op.
Helt sikkert.
Ja.
Ja, og så er det også, det er jo, altså det her med modet, altså det her med at rent faktisk at italesætte det, skrive det ned, fordi at med det samme, at man ligesom har bragt det ud i verden, jamen et, så er der, ja, altså, så er der en god chance for, at det kommer til at ske, fordi nu er nu sagt det.
Ja.
Men, det er jo også noget med, og hvis man så har den her passion om at blive forfatter, eller starte en café, eller gøre et eller andet, der ikke lige er sådan helt normen,
ja.
Jamen så er det også noget med at være ydmyg omkring det.
Mm.
Dygtiggøre sig.
Mm.
Fordi at jeg har igennem mit liv altså også været mentor for nogle mennesker, hvor jeg sådan bliver nødt til at sige til dem, prøv at høre, du kan ikke bare, det sker ikke bare.
Nej.
Altså det kan godt være, at du går og siger law of attraction og alle de her ting. Nu har jeg sagt det, så kommer det til at ske. Nej, det gør det sgu ikke.
Nej.
Altså prøv at høre, law of attraction er jo the rule, at når du har sagt det,
ja.
Så skal du til at bygge op til det.
Præcis.
Og når det er sådan, du siger noget, altså jeg skriver blandt andet i min bog, at det her med, at hvis din store drøm, det er at være med i en Quentin Tarantino-film, ikke?
Mm.
Så skal der helst være et eller andet, der indikerer, at det er en mulighed.
Ja.
Forstår du, hvad jeg mener?
Ja, 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 ja.
Altså, hvis du står nede på et eller andet lokalteater i Svendborg eller sådan noget, og skriver, at det er dit mål,
ja.
Så skal du nok lige reevaluate, fordi det er ikke det første mål.
Nej, det kan godt være, det er et mål senere hen.
Helt sikkert.
Men der er delmål, og det vil der jo altid være.
Sådan er det.
Ja.
Hey, vi er også på sociale medier. På TikTok, der hedder vi Uperfekt med Vilje podcast. Og på Instagram og LinkedIn, der hedder vi bare Lasse Vive. Følg os, hvis du vil se en masse fede reels med mig og mine gæster på Slapline. Nu tilbage til samtalen. Altså, the law of attraction, det er jo ikke bare at sige, jeg vil gerne eje en skyscraper i New York.
Mm-mm-mm.
Okay. Mm. Okay.
Yeah.
Måske skulle du starte med at købe en lille ejendom i Rødovre.
Ja. Yeah.
Eller sådan noget. Forstår du, hvad jeg mener?
Præcis, ja. Yeah.
Altså, og så ligesom tage det derfra, fordi at det er også, altså det her med at leve sin passion, altså det er jeg jo en kæmpe advocate for.
Yeah, yeah.
Jeg er virkelig en fortaler for, at man skal mærke efter, hvad det er, der gør en glad i livet.
Mm.
Fordi at jeg tror ikke på, at altså hvis man går helt i meta, jamen, yeah. Vi har et liv.
Mm.
Du har et goddamn liv. Altså.
Præcis.
Og hvis du har tænkt dig bare at være der for alle andre, og lave det, der er forventet af dig, og politikerne gerne vil have dig til, og sådan noget der, jamen, I'm sorry.
Mm.
Det er spild af liv.
Mm.
Men der er jo også rigtig mange, der rent faktisk er passioneret omkring nogle af de jobs, som forventes.
Ja da.
Men det behøver ikke at være dig. Hvis du mærker noget andet, så prøv at gå med det.
Mm.
Til at starte med i hvert fald.
Ja.
Og så se, hvor det får dig hen.
Ja.
Men vær ydmyg omkring det. Fordi at, altså, jeg ser bare lidt for mange, der tror,
ja,
at det er en let vej. Og det er det ikke.
Nej, overhovedet ikke. Jeg tror også, jeg har vokset meget op med min mor, der har sagt, hun har været meget sådan, hun har støttet mig sindssygt meget i alt det, jeg har gjort. Og hun har altid sagt, du kan, hvad du vil, hvis du arbejder hårdt nok for det.
Mm.
Og det er netop den der sætning, nu talte du om law of attraction, jeg tror også meget på, at ja, du kan sætte dig et mål, og du kan tiltrække det, men du skal også, bevise er måske et forkert ord, men du skal lægge arbejdet i det, du skal vise, at det er det, du vil, mm, og det skal du gøre med alle dine handlinger. Og det kræver nogle gange, der er mange, der gerne vil kalde det ofre. Jeg kalder det tit tilvalg, i stedet for ligesom at sætte noget positivt i det. Fordi at det liv, jeg lever, der er jeg nødt til at fravælge rigtig mange ting.
Mm.
Men jeg kalder det en investering i fremtiden. Fordi det gør, at jeg tilvælger det, jeg rigtig gerne vil.
Mm.
Og så må man ligesom veje, hvad er vigtigst?
Mm.
Og det er også en måde ligesom at sige, jamen jeg vil gerne det her, og så leve i law of attraction på den måde.
Mm.
I stedet for, at man ligesom bare sætter sig til, når jeg vil gerne udgive en bog.
Mm.
Hvem skriver den så?
Mm.
Nå, det var måske mig, der skulle lægge arbejdet i det, eller jeg skulle gå dybere ind i det. Ja, så det tror jeg bare er sindssygt vigtigt, det der med, at man husker, at det er arbejdet, der gør det. Jeg kan huske i starten, da jeg begyndte at sige det her med, at jeg var forfatter, jeg skulle være forfatter, der blev mødt utrolig meget mennesker, der sagde, at det har også meget med held at gøre. Du skal være et rigtigt sted på et rigtigt tidspunkt. Og jeg var i starten virkelig grøn og ikke så gammel og alt sådan noget, så jeg tænkte, jamen det, okay, hvordan kommer jeg lige hen det rigtige sted på det rigtige tidspunkt?
Mm.
Og jo mere man vokser med opgaven, og jo dygtigere man bliver, og jo mere erfaring man får, så opdager man også bare, at held, det er hårdt arbejde.
Mm.
Altså, det er virkelig, virkelig få steder i mit liv, jeg har set reelt held.
Mm.
Fordi at tit så ligger der bare sindssygt mange års arbejde bag det held, det heldige øjeblik. Det var gode søgn, jeg lavede. Det kan man ikke høre.
Ja, præcis. Nej, det er, prøv at høre, altså, men i det der med at sige, at du er så heldig, der ligger også en tryghed i det.
Mm,
fordi det var jo ikke på grund af hårdt arbejde.
Nej,
det var ikke fordi han havde gjort noget, jeg ikke havde gjort.
Ja.
Forstår du, hvad jeg mener?
Mm.
Altså, det var held.
Ja.
Og så, det er jo sjovt, hvordan det altid er de mest hårdt arbejdende og de dygtigste, der er mest heldige.
Ja, det er pudsigt.
Altså, forstår du, hvad jeg mener?
Det er mærkeligt, det hænger sådan sammen.
Ja, altså det er jo lidt spøjst, ikke?
Jo.
Men altså, jeg tror, for jeg er helt enig med dig i forhold til det her med, hvordan man oversætter det. Altså ligesom at sige, de behøver ikke at være et offer, det er faktisk et tilvalg.
Ja.
Altså, jeg lever mit liv sådan her.
Ja.
Og det har jeg valgt.
Præcis.
Og så kan du være helt forundret over, at det kan lade sig gøre.
Mm.
Men det kan det godt.
Mm.
Fordi jeg har det faktisk skide godt i det.
Ja.
Men der ligger, altså man skal jo helst have et fundament af et eller andet. Og nu sagde du, at du havde en adgang til det spirituelle. Altså, og nu var jeg lige på vej op i meta her før. Du ved. Altså, det er jo også noget med at finde noget større. Altså, der skal helst være noget purpose altså, i det, ikke?
Jo.
Altså, du skal helst se meningen i at tage den livsrejse der.
Helt.
Så hvor er det? Altså, hvor er din mening henne i det her?
Jeg tror igen, det er det der med at fortælle historier. Og så det dybere, det er nok det der med at bringe et rum til børn, som jeg ikke selv havde, da jeg var barn. Jeg var jo helt utrolig ensom som barn, og helt utrolig indesluttet. Igen tilbage til det der med de forskellige liv, man lever. Man ville ikke kunne, hvis du mødte mig som barn, og endda også som teenager, ville du ikke tænke, at det var mig overhovedet. Helt utrolig kortfattet og genert, og slet ikke lige så højrystet eller smilende på samme måde. Så det der med at skabe et rum og et plads, og det er også noget af det, som har været vigtigt for mig i at skabe en hovedperson i mine bøger, som faktisk ikke er særlig modig, og faktisk er helt normal. Hmm. Er ikke udvalgt på nogen overhovedet måde, men ender faktisk med at gøre nogle modige ting og opleve nogle ret fantastiske og magiske ting. Og det der med at vise, at det har vi alle sammen grundlæggende ret til at være, og specielt også unge piger, det er vigtigt for mig, fordi det følte jeg ikke, jeg havde noget at spejle mig i som barn. Så det ville jeg vildt gerne give. Og nu er det igennem historie. Det kunne have været igennem alt muligt andet, men historie, det er det, jeg kan. Så det ligger så dybt, at jeg gerne vil kunne dele ud af det, og så også bruge min stemme igennem, eller ord, er det i virkeligheden, at ensomhed er ikke farligt. Der er også håb i det. Og den er faktisk ikke så farlig at være i. Og det er også noget, som jeg en gang imellem skal huske mig selv på stadigvæk. Men hvis man får det at vide, fra man er barn, så tror jeg, at der er sådan lidt mere håb, at man er sådan, at den bliver ikke så skræmmende at være i. For jeg tror på, at vi alle sammen føler os ensomme en gang imellem, uanset hvad. Uanset om vi har en skøn familie, eller om vi har mange tætte venner, eller en god arbejdsplads, eller hvor man befinder sig. Så tror jeg altid, at der vil være et grim ensomhed, der kan dukke op hister her. Og nogen i højere grad end andre.
Ja, altså, det er jo et faktum, at vi sover alene.
Yeah.
Lige meget, hvor meget vi, om der er 10 børn, der ligger ovenpå dig, altså, og en kone, der ligger ved siden af dig, eller en mand, så er man alene i sin søvn.
Yeah.
Og man, altså, man er jo alene i livet. Det er et faktum.
Yeah.
Og der ligger jo en sådan en latent ensomhed i det.
Ja.
Det er simpelthen en indbygget faktor.
Præcis.
At man er alene per default.
Mm.
Og det skal man jo prøve at placere. Og der ligger jo også noget med, og altså, jeg har brugt rigtig meget tid på, op igennem min 20'er på, og ligesom at lære at elske at være alene.
Ja.
Simpelthen synes, at det er faktisk genialt.
Så det er tillært?
Altså, det her med, og jeg tror, det starter et sted med, hvor man anerkender sig selv.
Ja.
Og når man anerkender sig selv, så er der en rejse hen mod at elske sig selv.
Mm.
Altså, jeg havde en lang snak med min kone i går omkring det her med at elske sig selv.
Ja.
Og altså, jeg har været på en rejse, hvor at elske sig selv, det behøver jo ikke at betyde, at man skal stå og fortælle andre mennesker, at man elsker sig selv, og hvor fed man er, og så videre.
Nej.
Altså, at elske sig selv, det kan jo godt være en utrolig ydmyg oplevelse.
Ja.
Altså, det kan være, at man simpelthen i det stille nyder sit eget selskab.
Mm.
Forstår du, hvad jeg mener?
Jamen, fuldstændig.
Og der ligger en lang menneskelig rejse til det der, men sådan overordnet simpelthen acceptere, at man er, du ved, et menneske, og man er fejlbar, og man er, det her projekt hedder jo Uperfekt med Vilje, at man er uperfekt, og det er okay, fordi det er alle andre også.
Præcis.
Og det, når man løber rundt i sin ensomhed der og bilder sig ind, at alle folk har det bedre, end man selv har det.
Mm.
Det har de ikke.
Mm-mm-mm.
De har det præcis på samme måde.
Ja.
Og dem, der formår at flytte sig ofte, det er dem, der formår at anerkende de her ting.
Ja. Og der er jo en helt enorm frihed i, når man når til det punkt, hvor man indser det.
Mm.
Indser det med, at man vil nok ikke bytte liv med nogen 100%. Der kan godt være ting, man tænker, ej, gid. Mm. Gid, mit liv var sådan. Gid, jeg havde den her smukke familie. Gid, jeg havde det her. Men når man sådan går i dybden med det, hvis du skulle bytte liv, så skal du også have alle fejl og mangler.
Mm.
Og jeg synes, det er sådan, ja.
Jamen, jeg synes jo, det er fedt at lade sig inspirere.
Ja.
Altså, jeg har igennem mit liv ladet mig inspirere så meget.
Ja.
Altså blandt andet i forhold til det her med familiestruktur.
Mm-hmm.
Altså levestandard. Måden man agerer over for andre mennesker. Altså det her med, altså jeg er jo en kæmpe fortaler for mentorship, ikke?
Ja.
Altså have nogen, man ser lidt op til.
Absolut.
Og så ser, hey, altså det er ikke sådan, at jeg går i seng hver aften og ligger og tuder over, at jeg ikke er som dig.
Nej.
Fordi at jeg er sikker på, altså alle de mentorer, jeg har haft, de har haft det lige så svært som mig.
Helt sikkert.
Altså de har også haft deres udfordringer, og de har også lagt sig på hovedpuden en gang imellem og været så ulykkelig.
Ja.
Og det er alle mennesker en gang imellem.
Præcis.
Men det her med at sætte nogle ting op for sig selv i sit liv, i det her ene liv, man har. Eksempelvis en familiestruktur.
Mm.
Altså hvor man altså ligesom får den kærlighed, man fortjener.
Ja.
At man ikke bare sætler for en. Hun var der jo lige. Forstår du, hvad jeg mener?
Præcis.
Nej,
virkelig vigtigt.
Du skal finde en, der virkelig accepterer dig for den, du er. Og måske endda, sådan har det i hvert fald været i mit tilfælde, gør dig bedre.
Ja.
Og det er en lang spirituel rejse, det der.
Helt vildt.
Hvor man først finder sig selv i en anden, og så finder hinanden sammen.
Ja.
Giver det mening?
Jamen, helt vildt. Altså, fordi det er jo den mest selvkærlige handling, du kan gøre. Det er at finde en partner, som møder dig, hvor du er, og højner din energi. Det er jo virkelig, der er jo sådan en saying, det der med, at man kan se, hvor højt man elsker sig selv i den partner, man har.
Hmm.
Ja. Og det synes jeg er virkelig smukt. Og det gør også, at det er virkelig vigtigt for mig, på det tidspunkt, skulle der komme en, så er det vigtigt, at det er den rigtige, der forstår. Og det er jo en helt anden struktur. Nu har du en smuk familie, og det der med netop at møde hinanden i, hvor er man, og hvor vokser vi hen sammen.
Ja. Ja, du har fuldstændig ret i det der. Altså, det er sådan en lille... Det er sådan en lille sjov ting, faktisk.
Ja.
Altså, nogle gange, når man møder et menneske, som man som udgangspunkt tænker... Du er fed, altså.
Ja.
Jesus, mand, du har gang i den.
Mm.
Og så møder man deres partner.
Ja.
Og så er man sådan, what the fuck?
Altså. Ja, hvad var det?
Ja, hvad fanden skete der lige der? Altså.
Ja.
Og så finder man ud af, at there's the thing you see, og så er der de ting, du ikke ser.
Ja.
Og det betyder jo ofte, det har jeg i hvert fald erfaret, at det kan godt være, at man præsterer ekstremt godt på nogle bestemte faktorer og nogle bestemte platforme, ofte måske udadtil. Altså, du er en sindssygt god forretningsmand, skråstrej kvinde.
Mm.
Du er for vild til at få law of attraction til at spille for dig.
Mm.
Du tjener mange penge. Du alle de her ting.
Yeah.
Men du har glemt en lille ting. Dig selv.
Ja.
Så du synes stadigvæk, at du fortjener at blive behandlet som shit.
Ja, præcis.
Forstår du, hvad jeg mener?
Jamen, fuldstændig. Det er netop det der med, at så ens egen mangel på selvkærlighed kommer lige pludselig til udtryk igennem andres handlinger.
Mm.
Og det handler meget om, hvad man er villig til at acceptere.
Mm.
Jeg tror meget på det der med, at det er vildt vigtigt, hvem vi tilbringer vores tid sammen med. Så det er okay, at man siger fra over for begivenheder, man ikke har lyst til at tage til. Fordi det er den energi, man bruger sammen med de mennesker. Hvilke mennesker fylder mig op? Hvor går jeg opfyldt fra?
Mm.
Det er helt vildt vigtigt. Og jeg er meget fortaler for det der med, at det er også okay, at man gror fra hinanden.
Mm.
Der er mange, der har det der med, om vi har været venner i hele vores liv. Så kan vi ikke bare. Jo, men det kan man godt, fordi toget er kørt.
Mm.
Og det er helt okay. Der er ikke nogen skam i det eller noget som helst. Men for at man selv kan vokse, så er man nødt til at se, hvor er mine begrænsninger i forhold til de mennesker, jeg omgiver mig med.
Mm.
Og det tror jeg også, at det med at søge en lidt anden karriere, har været med til at lære mig, at man er nødt til at omgive sig med mennesker med samme mindset som en, for at blive ved med at bibeholde den her gejst, som vi talte om tidligere.
Mm.
Og også det med at omgive sig med mennesker, som er klogere end en selv på emner, som man gerne vil forfølge.
Mm.
Det der med hele tiden at søge nogen, der er dygtigere. Jeg tror ikke, man nødvendigvis trives så godt som menneske ved altid at være den klogeste i rummet.
Hey, en lille ting. Gå gerne ind og abonner eller følg podcasten der, hvor du henter den. Det gør virkelig, at det her projekt det står stærkere, og vi kan lave et meget federe produkt. Tusind tak. Nu tilbage til samtalen. Du har jo taget lidt musik med.
Det er rigtigt, ja. Ja.
Og jeg tænker, vi lige hører det, fordi jeg tror egentlig, det er en perfekt bro her.
Ja.
Så kan du lige sætte nogle ord på det bag.
Det er bare, det er sådan helt åndvendt, for jeg sidder og bliver sådan en lille smule rørt.
Ja, hvor fint.
Og det er, fordi den er meget nostalgisk for mig. Mm. Jeg har i mange år reddet konkurrence på et højere niveau.
Mm.
Og inden jeg skulle til stævne, så var det simpelthen et ritual for mig, at jeg skulle lytte til Hall of Fame. Og det var jo spæde tider af Law of Attraction, inden jeg overhovedet vidste, hvad det var.
Mm.
Og det synes jeg er ret sjovt nu, og det er også derfor, jeg tog den med. Fordi selvom jeg ikke lytter til den så meget mere, så satte den ligesom den her grundbase for, hvordan sætter jeg en følelse på det, jeg vil. Og der var det jo ligesom, altså, jeg red altid for at vinde. Og det var svært, der var mange trænere, der var sådan, man skal bare ind og have det sjovt. Det kunne jeg ikke finde ud af. Mm. Jeg skal vinde. Og hvis ikke jeg fandt, så vidste jeg, at jeg havde gjort alt, hvad jeg kunne for at vinde. Og det er sådan en, det er lidt samme mentalitet, jeg har i dag, med alt, hvad jeg sætter mig for. Forfærdeligt menneske at være i nærheden af en gang imellem. Men,
jamen, det ved jeg ikke. Altså, det er jo bare et spejl.
Ja.
At der er en, der formår at, hvad skal man sige, fokusere på den måde.
Ja.
Og der er ikke, jeg vil sige, med tiden, der har jeg lært ikke at gå fuldstændig amok over brætspil og sådan noget.
No.
Det gør jeg ikke mere.
Nej, okay. Jeg glæder mig til den tid.
Ja. Jamen, jeg tænkte nok, du var en af dem. Men det er altså ikke noget. Nu er du også lidt yngre end mig.
Lille smule.
Det vil jeg lige sige.
Ja.
Så there's a way to go.
Tak.
Altså, men
jeg tror mere, det er mennesker omkring mig, der takker dig.
Ja, det er det. Ej, men det er jo, altså på et tidspunkt, altså, og igen, det er jo det her med lige at komme op i perspektivets meta, ikke?
Ja.
At der er nogle ting, som man skal gøre alt for at vinde i livet.
Fuldstændig.
Og så er der nogle ting, hvor det er ligegyldigt.
Ja.
Forstår du, hvad jeg mener?
Jamen, 100%.
Hvor fokus skal være noget andet. Og det kom meget, da jeg fik børn, vil jeg sige, fordi at det gik op for mig, at de sidder og kigger på mig.
Ja.
Altså, de sidder og kigger på mig.
Ja.
Og de skal eddermame se, at når jeg sætter mig noget for,
ja,
altså, så vil jeg gøre alt,
ja,
for, at det bliver en succes. Og det skal jo heller ikke være nogen hemmelighed, at når du spiller med mig, og du er mit barn, så vinder du ikke, før at du vinder.
Nej.
Altså, det er en klar strategi fra min side.
Er det ikke bare, fordi du gerne vil vinde?
Jamen, det er fordi, at min søn, han har vundet over mig et par gange nu i nogle forskellige ting.
Ja.
Og det er altså en god dag.
Ja.
Så i stedet for at få sådan en masse falske sejre,
ja,
så i stedet for at få den der, okay, jeg har flyttet mig.
Ja.
Det var en god dag, det der.
Ja.
Og det lærte ham noget. Jeg tror ikke på alt det andet der.
Nej, men det giver jo sindssygt god mening. Det gør det. Det er jo fordi, der er på intet tidspunkt i livet, hvor du vinder hver dag.
Nej.
Og derfor så er spillet lige pludselig et virkelig, virkelig fint billede på det. At du har gode dage, og du har dårlige dage.
Mm.
Så jeg synes kun, at det giver mening. bortset fra, at jeg selv bliver meget sur. Ja, både dårlige venner og dårlige taber, ja, ja, så er det faktisk umuligt. Nej, men det er jo sådan, det er.
Altså en dårlig venner, det er vel næsten endnu værre.
Ja, ja. Det er jo de der skyggesider, ikke? Som man må være opmærksom på, hvornår egoet tager over, og hvornår man egentlig bare er målrettet. Ja. Skyggesiden er klart brætspilsdelen.
Ja, okay, sådan. Jeg ramte den der. Ja. Men altså, bare lige for at... Altså det her med... Altså det er jo rent kognitivt bevist, at musik kan tage dig derhen.
Ja.
Og det her med, at du hører den her, før at du skal ud og præstere et eller andet vigtigt, det giver sindssygt god mening.
Ja.
Og det er jo derfor, vi har lavet den her Uperfekt med vilje playliste.
Ja.
Det er sådan, at folk kan gå ind og pick and choose på de her sange, og så lave deres egen playliste.
Fuldstændig.
Altså, fordi det er sgu vigtigt. Altså, prøv at høre, jeg har en playliste, som hedder Kom An.
Sådan.
Og det er sådan et sag til livet, bare Kom An.
Ja.
Altså, når jeg har hørt den der sang, så går jeg altså, I don't break off. Altså, det er, så kører vi efter det. Altså.
Præcis.
Og sådan er det bare.
Ja.
Og på samme måde, så er der også nogle sange, hvis jeg lige skal ned i tempo.
Fuldstændig. Det er lige så vigtigt.
Ja, det er super vigtigt.
Ja.
Så, Men det har sgu været en kæmpe fornøjelse, altså.
Det synes jeg også.
Ja.
Ja, det har det altså bare været så hyggeligt.
Det var dejligt, at du kom ud her i morgentimerne.
Ja, det er jeg glad for, at du vil have mig på besøg. Ja, kom og forstyrre.
Jeg havde faktisk forventet, at vi ville lyde lidt mere rustende, men det gør vi ikke.
Nej, jeg har også siddet herover.
Ja.
Ja, nej, det er så godt. Men vi har også været tidligt oppe, så vi er over det der. Jo, det er jo præstalt eftermiddag for os.
Ja, det er det.
Ja.
Det er det. Nå. Tusind tak, Malou.
Selv tak.
Det var min samtale med Malou. Jeg håber, du nød den lige så meget, som jeg nød at være en del af den. Og nu vil jeg ønske dig en fortsat god dag. Og husk, du er ikke forkert. Du må ikke tro på dem, der siger, du ikke er nok, fordi du ikke passer ind i deres kasse. Jeg tror på dig. Husk at se efter bogen Uperfekt med vilje i episodenoterne. Memento mori. Lev fra hjertet. Ciao.